Αμήν, αδερφοί, είμαστε στην 1014 σελίδα, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Θα διαβάσουμε σήμερα από το 31 εδάφιο μέχρι το τέλος. 1014, πρώτη προς Κορινθίους, Ιώτα 31. Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράτετε τι, πάντα πράτετε εις δόξαν Θεού. Μη γίνεστε πρόσκομα, μήτε εις Ιουδαίους, μήτε εις Έλληνας, μήτε εις την Εκκλησία του Θεού. Καθώς και εγώ κατά πάντα, αρέσκω εις πάντας, μη ζητών το ειδικό μου συμφέρον, αλλά το των πολλών, για να σωθούν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε αναφερθεί αρκετά πάνω σε αυτό, αδερφοί αγαπητοί, και το συμπέρασμα σε όλο αυτό το τι είναι, όταν κάνω κάτι, να έχω υπόψη μου δύο πράγματα. Τρία. Δηλαδή, πρώτα τον Θεό, αυτό που κάνουν είναι για τη δόξα του Θεού, για την οικοδομή του αδελφού, αλλά και για το δικό μου το συμφέρον. Αυτά τα τρία δηλαδή ουσιαστικά είναι εδώ, ό,τι και αν πράξετε δηλαδή, να είναι για τη δόξα του Θεού. Τρώτε για τη δόξα του Θεού. Δηλαδή, θυμάμαι, στη Βόρεια Ελλάδα το είχαμε αυτό, τώρα εδώ δεν το πολύ έχουμε. Όταν καθόμαστε στο τραπέζι, δεν λέγαμε στην υγειά μας, παίρναμε το ποτήρι και λέγαμε εις δόξαν Κυρίου. Πίνουμε ένα κρασάκι, μια μπυρίτσα, εις δόξαν Κυρίου. Και είναι όμορφο. Σηκώναμε το ποτήρι μας, εις δόξαν Κυρίου. Ναι, ένα ποτήρι κρασί που θα πιω, μια μπύρα, ένα ποτήρι νερό, εις δόξαν Κυρίου. Ό,τι και αν κάνετε. Είναι για τη δόξα του Θεού. Ουσιαστικά εδώ τι κάνει τώρα ο λόγος του Θεού. Σου αφαιρεί τον εγωισμό. Δηλαδή, ούτε νερό να μην πεις για τον εαυτό σου. Αν διψάς και πιείς για να το ευχαριστηθείς, εσύ μην το πιείς, σου λέει. Δεν θα πιείς νερό. Πρώτα για τη δόξα του Θεού. Και αδελφοί αγαπητοί, αυτό που συμβαίνει πάντα στη ζωή μου, λέω δόξα Θεέ μου, σε ευχαριστώ για το νεράκι. Μ' αρέσει τόσο πολύ το νερό και λέω σε ευχαριστώ για το νερό. Ιδίως την περίοδο των Χριστουγέννων προκαλώ τη δίψα μου. Τρώω ένα γκουραμπιέ που είναι σαν πριονίδι, τελείως δηλαδή στεγνό. Και πίνω μετά νερό, πίνω νερό και σε ευχαριστώ Κύριε για το νερό, σε ευχαριστώ Κύριε για το νερό. Και προκαλώ να πω ένα ευχαριστώ το Θεό για το νερό, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί πράγματι, εις δόξαν, πίνω εις δόξαν Κυρίου ένα ποτήρι νερό. Είναι σημαντικό έτσι. Τρώω εις δόξαν Κυρίου και ευχαριστώ το Θεό για αυτό που μου έδωσε. Και προσέχω και το διπλανό μου. Αφαιρεί τελείως τον εγωισμό. Δηλαδή, αν σ' αρέσει, είναι ένα πορτοκάλι ας πούμε εδώ πέρα, είναι και ένα μήλο και εγώ έχω πολύ μεγάλη αδυναμία στα μήλα, λέω ένα παράδειγμα τώρα έτσι, δεν έχω, αλλά λέω, και το πορτοκάλι δεν μου πολύ αρέσει, αλλά και ο αδερφός ξέρω ότι έχει αδυναμία στα μήλα, δεν του πολύ αρέσει το πορτοκάλι, δεν θα προλάβω να πάρω το μήλο, καταλάβατε, έκαστο σκέτα τον άλλον, θα το αφήσω για τον αδελφό. Και θα πάρω το πορτοκάλι. Ας ξυνίζει λιγάκι, δεν βαριέσαι. Ας ξυνιστώ λιγάκι. Δεν θα πάρω το μήλο αφού ξέρω ότι αρέσει τον αδερφό. Δηλαδή, βλέπετε, αφαιρεί τον εγωισμό, αδέρφια. Ο εγωισμός είναι το τελείως ξένο στοιχείο του Θεού. Δηλαδή, ο εγωισμός και η υπερηφάνεια δεν έχουν καμιά σχέση με τον Θεό. Δεν τα γνωρίζει ο Θεός, δεν ξέρει τι είναι. Είναι άγνωστα πράγματα για αυτόν. Και όποιος τα έχει, είναι άγνωστος για τον Θεό και εκείνος. Αφού είναι εγωιστής και υπερήφανος, ο Θεός δεν έχει σχέση με αυτά. Οπότε δεν έχει σχέση και με σένα που τα έχει. Αφού δεν ξέρει τι είναι, δεν το αναγνωρίζει. Δεν αναγνωρίζει αυτό το στοιχείο ο Θεός. Δεν το αντιλαμβάνεται. Δεν έχει καμιά επαφή μαζί με αυτόν τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Επομένως, δεν ξέρει και ποιος είσαι εσύ. Άμα έχεις εγωισμό και υπερηφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο που σου λέει ο Θεός, θα προσέχεις τους άλλους, θα προσέχεις τον Κύριο, τι θέλει ο άλλος, τι θέλει ο Θεός, σου αφαιρεί τον εγωισμό. Και ο Θεός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπο και στου συντετριμμένου την καρδιά και στου ταπεινού το πνεύμα. Γιατί σου αφαιρεί τον εγωισμό? Για να έρθει να κατοικήσει μέσα σου. Αλλιώς δεν μπορεί να έρθει. Μα λέω δόξα λέγε αλλιού. Δεν πάει να λες δόξα αλλιού. Βάλει ένα κασετόφωνο εκεί πέρα. Όλη μέρα λέει δόξα αλλιού. Θα πάει να κατοικήσει μέσα στο κασετόφωνο. Επειδή λέει δόξα αλλιού. Το κασετόφωνο, άστο να φωνάζει. Δόξα αλλιού, δόξα αλλιού. Και του κάνει μια υπορουτίνα που λένε στα γλώσσα προγραμματισμού. Και όλη μέρα δόξα αλληλούια, δόξα αλληλούια, δόξα αλληλούια, δόξα αλληλούια. Και τι τον νοιάζει το Θεό να πάει να κατοικήσει μέσα στην κασέτα? Όχι. Λέγει δόξα αλληλούια όσες φορές θέλεις. Αν υπάρχει εγωισμός, αν υπάρχει πνεύμα, δεν είναι μέσα ο Θεός. Δεν είναι. Μόνο του ταπεινού το πνεύμα κατοικεί ο Θεός. Καταλάβατε. Και όλα αυτά μας τα λέει τώρα γιατί. Να μας ευρέσει τον εγωισμό, να μπορέσει να έρθει μέσα μας και να ευλογηθούμε. Γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα ο εγωισμός, κυρίως αδερφοί, στις κοινότητες, στις αδελφότητες και στους χώρους που είναι ομάδα. Σε όλους τους χώρους που είναι ομάδα. Γιατί? Γιατί ο καθένας ψάχνει για καταξίωση και αναγνώριση. Και όλοι θέλουν να επιβάλλουν τον εαυτό τους, την εικόνα τους και το δικό τους. Σε όλες τις ομάδες. Αν μαθαίνετε σε όλες τις ομάδες, κάποιος θέλει να είναι, να τραβάει την προσοχή, να κάνει τον έξυπνο, να θέλει να είναι ο καλύτερος, να θέλει να μιλάνε όλοι για αυτόν και όλα αυτά. Και είναι εγωιστικά. Το ίδιο συμβαίνει και στην Εκκλησία. Και στην Εκκλησία χρειαζόμαστε όλοι, πάσχουμε από κόμπλεξ, άλλος από κόμπλεξ κατωτερότητος, άλλος από κόμπλεξ ανωτερότητος, άλλος δεν ξέρω τι άλλα συμπλέγματα μπορεί να έχουμε μέσα μας ο καθένας, από έχουμε καταβολές, στραβομεγαλώσαμε, κακομεγαλώσαμε, κακομάθαμε, καλομάθαμε, μάθαμε λάθος, περπατήσαμε λάθος. Και όλα αυτά τώρα τα κόμπλεξ βγαίνουν στην επιφάνεια όταν υπάρχει κοινότητα, όταν υπάρχει ομάδα. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός τι κάνει τώρα? Μας λέει όλα αυτά τα λόγια για να μας αφαιρέσει όλα αυτά και να ταπεινωθούμε. Μετά όταν έρθει η ταπείνωση στον άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός αυτόματα οδηγείται από το Θεό χωρίς να γίνεται αντιληπτό. Γιατί είναι ο Κύριος μέσα του. Και αυτόματα περπατά και αυτόματα προχωράει. Ο εγωισμός λοιπόν είναι το δύσκολο εκείνο κομμάτι, αδερφοί, γιατί κανένας δεν πρέπει να ζει για τον εαυτό του. Πρέπει να ζει για τον άλλον. Γι' αυτό λέει και το ζευγάρι, βλέπετε, ο ένας ζει για τον άλλον. Και το λένε και οι άνθρωποι τώρα στην ψυχολογία, το εγώ και το εσύ. Το έχουν κάνει καραμέλα, το εσύ. Και πράγματι δεν έχουν άδικο. Είμαι εδώ για σένα, είσαι εδώ για μένα. Δηλαδή, δεν ζω για τον εαυτό μου. Γι' αυτό το λέω πολλές φορές, αδερφοί, αγαπητοί, και στους γάμους το λέω. Δεν το έχω πει σε πολλούς γάμους, γιατί είναι από τις τελευταίες μου αποκαλύψεις. Ότι ο γάμος δεν σκοτώνει τον έρωτα. Ο γάμος σκοτώνει τον εγωισμό. Εκεί παίζονται όλα. Όταν λοιπόν υπάρχει εγωισμός, αδερφοί, είναι πρόβλημα στον άνθρωπο. Είναι πρόβλημα. Ο Θεός είτε αποσύρεται, είτε αναλαμβάνει σκληρή διαπαιδαγώγηση στον άνθρωπο. Τον περνάει από σκληρές δοκιμασίες, από δυνατά καμίνια, για να τον οδηγήσει στην ταπείνωση. Δεν πάει να πει ότι ο άνθρωπος που δοκιμάζεται πάντα σκληρά είναι επειδή έχει εγωισμό. Όχι. Μπορεί, έχει ο Θεός δικούς του λόγους και δικό του πρόγραμμα για τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί να επιτρέπει αυτό μια σκληρή δοκιμασία στη ζωή σου για να σου δώσει απλά μισθό πολύ στον ουρανό σε αγάπηση. Μπορεί να επιτρέψει μια σκληρή δοκιμασία στη ζωή σου για να δοξαστεί το όνομά του. Δεν είναι αυτό που λέμε απαραίτητα από εγωισμός. Ωστόσο όμως, αν υπάρχει εγωισμός, οπωσδήποτε θα δοκιμαστεί σκληρά για να αφαιρεθεί ο εγωισμός. Οπωσδήποτε. Όπως είπαμε, δεν είναι όλα επειδή είναι εγωισμός στη ζωή μας. Όχι. Είναι ο Θεός γνωρίζει. Αλλά αν υπάρχει εγωισμός, οπωσδήποτε θα περάσει σκληρή δοκιμασία. Αυτό το συζητάμε. Δεν βγαίνει εύκολα. Μπήκε από τον Αδάμ και την Εύα, αδερφή, ο οποίο γνωρίζουμε. Γι' αυτό και εδώ λέει, αδερφή, είτε τρώτε γάμι μόνο για τη δόξα του Κυρίου. Και θα προσέχεις και το διπλανό. Βλέπετε τώρα, μόνο από μία σχέση στο τραπέζι που καθόμαστε να φάμε, θέλει ο Θεός από αυτόν τον τρόπο να μας αφαιρέσει τον εγωισμό. Να αφαιρέσει τον εγωισμό μας. Γι' αυτό το λέω καμιά φορά, ξέρετε, δεν είναι απόλυτο βέβαια, πάντα μου βάζονται μικρότερη μερίδα, πάντα με σερβίρουν τελευταίο, πάντα με... Γιατί? Έχω εγωισμό. Τυχαίο δεν είναι. Λέω αόρατος είναι. Περνάνε από μπροστά μου με το δίσκο, βάζουν σε εκείνο, το πρώτο βάζουν σε εκείνο, το εκείνο. Και δεν είμαι και όποιο και όποιο. Δεν έπρεπε να του περνάνε έτσι. Αλλά βλέπετε, αδερφοί, ο Θεός τα επιτρέπει. Ο Κύριος το κάνει. Γιατί θέλει να σε φέρει. Ποιο είσαι? Εγώ είμαι όποιο και όποιο. Πράγματι, είσαι όποιο και όποιο. Χειρότερο δεν υπάρχει. Αυτό θέλει να περάσει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, αδερφοί. Αυτό θέλει να περάσει ο Θεός. Γι' αυτό βλέπετε ότι από ένα πιάτο φαΐ εδώ πέρα, τι διδασκαλίες μας δίνει. Τι ευλογίες μας χαρίζει ο Κύριος, τι διδασκαλίες. Λοιπόν, είτε τρώτε λοιπόν, είτε πίνετε, όλα να είναι για τη δόξα του Θεού. Αν μιλάτε, όποιος μιλάει, θα μιλάει μόνο για το Θεό. Αν τις λαλεί, Α Πέτρου Δέλτα 11, όχι όποιος τρώει για τη δόξα του Θεού, και αν κάποιος μιλάει, για τη δόξα του Θεού θα μιλάει. Εάν τις λαλεί, Α Πέτρου Δέλτα 11, εάν τις λαλεί, ας λαλεί ως λαλών δόξα Θεού. Εάν τις υπηρετεί, ας υπηρετεί τις δυνάμεις των οποίων χορηγεί ο Θεός, για να δοξάζεται ο Θεός. Δηλαδή, είτε τρώμε για τη δόξα του Θεού, είτε πίνουμε εις δόξα Κυρίου, είτε μιλάμε για τη δόξα του Θεού, είτε υπηρετούμε, να δοξάζεται ο Θεός εν πάση. Σε όλα να δοξάζεται ο Θεός. Και γιατί θέλει ο Θεός να τον δοξάζουμε τόσο πολύ? Για να μην έχουμε εγωισμό. Όχι ότι έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Η δόξα του Θεού είναι τόσο μεγάλη, δεν είχε ανάγκη. Αλλά δεν θα λες ποτέ για σένα, θα λες πάντα για μένα, λέει ο Κύριος. Πάντα για μένα. Πάντα μένα θα δοξάζεις, πάντα μένα θα επενείς, πάντα για μένα θα μιλάς, για μένα θα τρως, για μένα θα πίνεις, για μένα θα περπατάς, για μένα θα υπηρετείς, για μένα θα αναπνέεις. Αμήν! Δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι που θέλει να κάνει ο Κύριος. Δηλαδή και για ένα πιάτο φαΐ, τι ωραία μαθήματα μας δίνει. Όχι μόνο αν φας, όχι μόνο αν πιείς, όχι μόνο αν υπηρετήσεις, όχι μόνο αν μιλάς. Κολοσσέις γάμα 23. Και παν ό,τι αν πράτεται, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον και όχι εις ανθρώπους. Και παν ό,τι αν πράτεται, εκ ψυχής εργάζεστε. Και το λέει και στο 17, γάμα 17 στους Κολοσσέις. Και παν ό,τι αν πράτεται, εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το νόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί, ότι ό,τι και αν κάνουμε να αποσκοπεί στη δόξα του Θεού. Όλα αυτά μαθαίνονται από το χριστιανό. Το Πνεύμα το Άγιο μας διδάσκει. Το Πνεύμα το Άγιο μας μιλάει. Το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει μαθήματα στην καθημερινότητα. Όπως περπατάμε και κινούμαστε κάθε μέρα, παίρνουμε πολλά μαθήματα. Πάρα πολλά μαθήματα. Γι' αυτό επιτρέπει κάποια προβλήματα, κάποιες δυσκολίες, κάποιες στενοχώριες, άλλοτε ασθένειες, άλλοτε αυτά. Για να πάρουμε όλα αυτά τα μαθήματα, αδερφοί, και να αφαιρεθεί από πάνω μας ο εγωισμός, που πραγματικά γίνεται πρόσκομα και δεν τον θέλει ο Θεός. Γι' αυτό λέει μη γίνεστε πρόσκομα, δηλαδή μη συμπεριφέρεστε εγωιστικά. Τι είχαμε πει? Ότι ο άλλος είναι αδύναμος και δεν θέλει να φάει κρέας ή να πιει κρασί. Θα τον φυλάξουμε. Οπωσδήποτε όμως είπαμε υπάρχουν όρια. Ότι δεν θα νομοθετήσουμε επειδή ο άλλος έχει τώρα αυτό το πρόβλημα, απαγορεύεται να νομοθετήσουμε. Πλην όμως, όσο μπορούμε να τον φυλάξουμε, θα τον φυλάξουμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να μην τον φέρουμε το πρόσκομα μπροστά του, αφού έχει ασθενική συνείδηση. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Πιο πολύ να βλαφτούμε εμείς, πιο πολύ να μειωθούμε εμείς, πιο πολύ να κατεβούμε εμείς, θα το κάνουμε. Βεβαίως, οπωσδήποτε απαγορεύεται από το λόγο του Θεού να νομοθετήσουμε. Γιατί αν νομοθετήσουμε, παραδείγματος χάρη, απαγορεύεται να πίνουμε κρασί, αμέσως βγάλαμε αμαρτωλό το Χριστό. Αμέσως. Γιατί ο Χριστός έπινε. Άρα λέμε απαγορεύεται, γιατί αυτός ο νόμος που βγάζουμε δεν είναι μόνο για... είναι για όλα. Αν πούμε απαγορεύεται να πίνουμε κρασί, άρα ο Χριστός είναι αμαρτωλός γιατί πίνει κρασί. Άρα καλά λέγανε είναι άνθρωπος φάγος και εινοπότης. Βλέπετε αμέσως τι ζημιά κάνουμε αν νομοθετήσουμε κόντρα στο Ευαγγέλιο. Μεγάλη ζημιά. Οπωσδήποτε όμως ό,τι μπορούμε για τον άλλονε θα φυλαχτούμε. Και θα χάσουμε και θα μειωθούμε και θα δαπανηθούμε αν χρειαστεί, να μην σκανδαλίσουμε κανέναν, να μην γίνουμε πρόσκομα σε κανέναν. Παραδείγματος χάρη, Μεγάλη Παρασκευή δεν θα ψήσουμε, δεν θα σουβλήσουμε αρνί. Έτσι δεν είναι? Δεν θα ψήσουμε μπριζόλες να... γιατί δίπλα μας είναι η Αγιούλα η οποία το έχει πολύ μεγάλη αμαρτία. Γιατί να τη σκανδαλίσω, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Γιατί να τη σκανδαλίσω? Εμείς ξέρουμε ότι δεν είναι ουδέν αυτό. Είτε είναι Μεγάλη Παρασκευή είτε μικρή, το αρνί είναι το ίδιο. Όποτε και να το φας. Δεν αλλάζει επειδή την λένε μεγάλη μια και μικρή την άλλη. Αλλά δεν θα σκανδαλίσουμε τον άλλον, ναι. Είναι σημαντικό. Αυτό θα προσέξουμε όσο μπορούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, μη γινόμαστε πρόσκομα ούτε στους Ιουδαίους, ούτε στους αδερφούς, ούτε σε κανέναν. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ, στο, και το είπαμε την προηγούμενη φορά, έτσι, μάλλον πιο κάτω που το λέει, όχι την προηγούμενη φορά, και εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας. Δεν αρέσω στον εαυτό μου. Προσέξτε, αυτό που λέει κατά πάντα αρέσκω εις πάντας δεν εννοεί κάνω τα πάντα να αρέσω στους άλλους και να μην αρέσω στον Χριστό, αλλά προσπαθώ να γίνω όμοιος με τους άλλους, να γίνω ίδιος. Είχαμε πει, άμα θυμάστε, το παράδειγμα του Σαντού που όταν πίστεψε ήταν Ινδός, Σιχ. Η Σιχ είναι η ανώτερη κάστα των Ινδών και φοράνε μια κίτρινη κελεμπία, έτσι ένα ωραίο μεγαλοπρεπές ένδυμα ας πούμε και αυτά, αλλά όταν πίστεψε το βγαλέ και έγινε, ας πούμε, έβαλε κουστούμι κανονικά, ήταν πολύ μικρό παιδί, 16 χρονών, αλλά πολύ σύντομα λέει δεν μπορούσε να πλησιάσω κανέναν. Δεν άνοιγε καμιά πόρτα. Με το κουστούμι μου ήμουνα, με τα ωραία μου ρούχα, λέει, τα ευρωπαϊκά, αλλά δεν μπορούσα να πλησιάσω κανέναν. Ξαναέβαλα την κελεμπία μου και όπου ήθελα πήγαινα. Άνοιγαν όλες οι πόρτες. Έγινε σαν τους ανθρώπους εκείνους. Αλλά δεν είναι παράνομος, δεν έγινε άνομος, αλλά έγινε ίδιος με τους ανθρώπους, όπως ο Χριστός δεν ήρθε σαν Θεός για να μας κερδίσει, αλλά έγινε σαν εμάς, άνθρωπος. Πήγαιναν οι Ευρωπαίοι, ερχόταν λέει οι Ευρωπαίοι ιεροκήρυκες και οι Ιεραπόστολοι να κάνουν έργο, αλλά δυσκολευόταν πάρα πολύ. Γιατί μας κέρασαν, λέει, το Ευαγγέλιο σε ευρωπαϊκές κούπες. Και εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι να πίνουμε σε τέτοιο ποτήρι το ποτό μας. Έπρεπε να το βάλουνε σε κούπες ινδικές, θιβετιανές. Και τότε θα το παίρναμε χωρίς να δισταγμό. Γιατί είχαμε μάθει αυτό. Δηλαδή καταλάβετε ότι σε όλους, λέει, έγινε τα πάντα για να μην φέρω πρόσκομα. Και λέει ο λόγος του να μην κρίνουμε τους ανθρώπους που κάτι διαφορετικό έχουνε, στους δρομέους Ιωτα Δέλτα 13, να μην κρίνουμε πλέον αλλήλους, αλλά τούτο κρίνεται μάλλον, το να μην βάλετε πρόσκομα στον αδελφό ή σκάνδαλο. Και Β' Κορινθίου σίγμα 3, μη δίδοντες μηδέν πρόσκομα κατ' ουδέν, για να μην προσαυθεί μόμος στη διακονία. Δηλαδή, εκείνο που προσέχουμε, αδελφοί, αυτό πάει να πει, μας αφαιρεί τον εγωισμό. Μπορεί να θέλω αυτό και να έχω δικαίωμα να το κάνω και να μην είναι αμαρτία να το κάνω και να είναι στην εξουσία μου να το κάνω. Δεν το κάνω γιατί εσύ σκανδαλίζεσαι, ξέρω εγώ, το θεωρείς πρόσκομα. Και τι θα γίνει εγώ δηλαδή? Θα κοιτάω τι θες εσύ? Ναι. Βέβαια θα κοιτάω. Έτσι είναι, αδερφή, η αγάπη. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, να κοιτάω τι θέλεις εσύ. Και να σε ικανοποιώ. Να σε βοηθάω. Να σε κάνω χαρούμενο. Να μην σε σκανδαλίσω. Να μην σε προκαλέσω. Αυτό είναι σημαντικό. Αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Να μην σε σκανδαλίσω, να μην σου βάλω ένα πρόσκομα. Μα τότε κρίνουμε πάλι, ναι, κρίνουμε. Μέχρι ένα σημείο είπαμε, ναι. Οι σχέσεις μας καθορίζονται, δεν, το πούμε τώρα και λίγο, δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Τι σημαίνει δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε? Δηλαδή δεν είμαι αυτό που θα ήθελε ο άλλος να είμαι, γιατί σήμερα εσύ θες να είμαι αυτό, αύριο άλλος θέλει να είμαι άλλο. Όχι, δεν είναι αυτό ότι ετεροπροσδιορίζεται ο χριστιανός, αλλά ότι προσπαθεί να είναι ταπεινός και να ικανοποιήσει και να κάνει χαρούμενο το διπλανό του. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή να προσπαθώ να διευκολύνω και σένα για να πάμε όλοι μαζί στη Βασιλεία, όχι να σου βάζω εμπόδια και προσκόμματα. Όσο είναι δυνατόν να σε διευκολύνω. Αυτό είναι το σημαντικό. Αρέσκω εις πάντας που λέει εδώ στο 33 ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, φτάνουμε στο τέλος, καθώς και εγώ αρέσκω εις πάντας, ας πούμε, που λέει εδώ, το λέει εδώ και στο θήτα 19 που είχαμε διαβάσει. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ελεύθερος ον πάντων, εις πάντα σε δούλωσα εαυτό για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Και έγινα στους Ιουδαίους ως Ιουδαίος για να κερδίσω τους Ιουδαίους, στους υπονόμων ως υπονόμο για να κερδίσω τους υπονόμων, στους ανόμους ως άναμος, μη ον άναμος εις το Θεό, αλλά ένομος εις το Χριστό, να κερδίσω τους ανόμους. Έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς, να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντα σε έγινα τα πάντα για να σώσω παντή τρόπο την άσκηση. Κάνω δε τούτο δια το Ευαγγέλιο για να γίνω συγκοινωνός αυτό. Εγώ είμαι ελεύθερος, λέει, αλλά δούλωσα τον εαυτό μου στους άλλους. Αυτό, αδερφοί, είναι ύψιστη αποστολή. Να βάλεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Στην υπηρεσία των... Γι' αυτό να μην διστάζετε να υπηρετείτε. Έλεγε ο Γιώργος Καραμαλής, άμα το θυμάστε, και το έχω πάρει και το έχω κάνει παράφραση και το χρησιμοποιώ αλλιώς, θα σας πω. Έλεγε, ας πούμε, για να δικαιολογήσω, έλεγε ο Καραμαλής, το πέρασμά μου πάνω από αυτόν τον κόσμο, έθεσα τον εαυτό μου στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Και ήταν 150 χρόνια πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πόσα ήταν, άπειρα χρόνια. Με τον Καραμαλή γεννήθηκα, κοντεύω να πεθάνω, Καραμαλίδης ακόμη. Λοιπόν, έθεσα, λέει, τον εαυτό μου στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Και το πήρα και το έκανα παράφραση και λέω, αδελφοί, για να δικαιολογήσω το περασμά μου πάνω από αυτόν τον κόσμο, έθεσα τον εαυτό μου στην υπηρεσία του λαού του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορείς, εις πάντας εδούλωσα τον εαυτό μου. Να θέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία της Εκκλησίας, στην υπηρεσία των αδελφών. Ό,τι μπορείς. Ό,τι μπορείς, λίγο. Αδελφοί, αγαπητοί, παραδείγματος χάρη, πάμε ένα ταξίδι. Ωραία. Και όχι τώρα, χρόνια ολόκληρα βγαίναμε. Δεν είχαμε οικογένεια. Δεν είχαμε παιδιά. Για ρωτήστε τη σύζυγο, ας πούμε, των εργατών. Πώς κοιμόταν μόνη της μες στο χειμώνα σε απόμερο μέρος για 10 βράδια. Πείτε μου, ξέρετε ότι υπάρχουν γυναίκες που δεν αφήνουν τον άντρα τους να φύγει από το σπίτι του δευτερόλεπτο. Φοβούνται, διστάζουν. Και πώς θα γίνει το έργο. Πώς θα γίνει το έργο, πληρώνεται κανένας εργάτης. Πληρώνεται κανένας εργάτης. Έχει κανένα κέρδος να ξενυχτήσει, να προσευχηθεί, να στεναχωρηθεί, να τρέξει. Για ποιο λόγο έχει κανένα κέρδος. Όχι. Μα δουλώνουμε πρώτα-πρώτα. Πρέπει να σου βάλει ο Θεός αυτό το έργο, να πούμε, για τους εργάτες. Αλλά τηρουμένων των αναλογιών για όλα τα αδέρφια, ό,τι και αν κάνουν. Ξέρετε ότι υπήρχαν αδερφοί, ας πούμε, διάκονοι. Διάκονοι, 90 χρονών είχαν φτάσει και ήταν διάκονοι. Τώρα, καμιά φορά βιάζονται οι διάκονοι να γίνουν πρεσβύτεροι. Οι 90 χρονών δεν γίνανε ποτέ πρεσβύτεροι. Διάκονοι πεθάνανε. Τι κάνουν αυτοί οι διάκονοι. Ήτανε από τις 5 η ώρα στην εκκλησία ανοιχτή. 5 ώρα. Εδώ πολλά χρόνια αγωνιζόμαστε να ανοίξει η εκκλησία στην ώρα της, στις 7. Αλλά εντάξει, ο Θεός οδηγεί, δόξα τω Θεώ. Αλλά γιατί να μην έρθω να ανοίξω την εκκλησία. Γιατί να μην έρθω νωρίς αφού δεν έχω τι να κάνω. Αφού είμαι ελεύθερος. Γιατί να μην έρθω εδώ να ανοίξω μια αριστεία αίθουσα, να σκουπίσω, να καθαρίσω, να δω αν υπάρχει καμιά ανάγκη. Ξέρω εγώ, να ποτίσω τα λουλούδια. Γιατί να μην έρθω να υπηρετήσω την Εκκλησία του Χριστού. Δεν ξέρετε ότι όποιος υπηρετεί το σώμα του Χριστού υπηρετεί τον ίδιο τον Χριστό. Σε όλους εδούλωσα τον εαυτό μου. Πρέπει να δουλώσουμε τον εαυτό μας ο ένας τον άλλον και να δούμε τι μπορώ να κάνω εγώ για την Εκκλησία του Χριστού. Δεν είμαστε δηλαδή, πώς να το πω, δεν είμαστε όλοι managers να μπορέσουμε να δώσουμε δουλειά. Γιατί μερικοί το έχουν, μερικοί δεν το έχουν, ας πούμε, αλλά κάνε ό,τι βρεθεί μπροστά σου. Ό,τι μπορέσει να υπηρετεί, να δουλώσεις τον εαυτό σου στην Εκκλησία. Δεν έχεις κέρδος ανθρώπινο. Μπορεί να κατηγορηθείς και γι' αυτό. Και μπορεί να σε κρίνουν οι άλλοι γι' αυτό που κάνεις. Αλλά άστο στο Θεό. Βεβαίως, αδερφοί, δεν είναι όλοι για το ίδιο έργο. Πρέπει ο Θεός να οδηγεί. Ένα πράγμα λέω όταν με ρωτάνε τι να κάνω εγώ στην Εκκλησία. Τι βρέθηκε μπροστά σου. Αυτό. Τι βρέθηκε μπροστά σου. Αυτό κάνει. Ο Θεός το έκανε για να το κάνει. Το έφερε για να το κάνεις. Μα στη νεολαία, μα στο παιδικό. Μα, σας πω κάτι. Μπορεί να έρχεται μια αδερφή εδώ να έχει 3-4 μικρούλια. Αν κρατήσεις ένα μωρό και τη βοηθήσεις, έκανες μεγάλο έργο. Έκανες μεγάλο έργο. Πού να βγάλει άκρη με 2 μωρά, με 3, μακάρι να είχαμε και με 4, δεν έχουμε, αλλά έστω και ένα. Έχει ένα μωράκι ζωηρό. Ωραία. Μπορείς να το πάρεις σαν καλίτσα. Να κάτσει λίγο η αδερφή, να ανακουφιστεί που την ταλαιπωρεί όλη μέρα και ζωηρό. Και βάζει γλώσσα μέσα εκείνο. Λέει, γκρινιάζει, πονάει, δεν ξέρουμε τι έχει. Πάρ' το λίγο αγκαλίτσα. Έκανες έργο Θεού. Μόνο αυτό δηλαδή, κοιτάξτε τι απλά πράγματα υπάρχουν που μπορεί ο άνθρωπος να βοηθήσει το παραμικρό. Μια επίσκεψη, ένα κάλεσμα στο σπίτι, να φάτε με ένα γιαουρτάκι, ξέρω εγώ, καρπούζι, ένα ποτήρι νερό, ένα καφέ να πιούμε, να προσευχηθούμε. 10 λεπτά, μισή ωρίτσα, μια επίσκεψη σε έναν ασθενή. Είναι σημαντικό πράγμα. Είναι πολύ, δηλαδή, να δουλώσουμε τους εαυτούς μας ο ένας τον άλλο, να υπηρετήσουμε ένας τον άλλο, γιατί έτσι υπηρετούμε τον Χριστό. Αδέρφια, και είναι πολύ σημαντικό. Σε όλους, ενώ είμαι ελεύθερος, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε όλους εδούλωσα τον εαυτό μου. Αναγκάστηκα δηλαδή να κατεβώ ακόμη και στους ανώμους, εκεί που είναι οι άνομοι, και στα καπηλιά, και εκεί που παίρνουν τα ναρκωτικά, και έκανα κι εγώ ότι το ίδιο ήμουν. Βέβαια δεν πήρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά έκανα κι εγώ τι ήξερα από αυτά. Ναι. Ήμουνα κι εγώ με αυτό και είχα γίνει μια φορά. Τους πλησίαζε τους ανθρώπους αυτούς, γιατί γινόταν ίδιος με αυτούς. Γι' αυτό λέει και Φιλιππίους, το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν που είτο και εν Χριστώ Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν εννοώ σαρπαγή τον ενέσαι, αλλά εκένωσε τον εαυτό του και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Για να μας πλησιάσει. Φαντάζεστε να κατέβαινε εδώ ένας Θεός να πετάει φωτιές από εδώ και να μην. Θα τον βλέπαμε τον Χριστό και όπου φύγει και όπου κρυφτούμε, δεν ξέρουμε πού να κρυφτούμε. Εκείνος ήρθε και όλοι μαζεύονταν γύρω. Μπε, μαζεύονταν γύρω του όλοι. Γιατί ήρθε και έγινε σαν εμάς. Και όλοι τον πλησιάσαμε, τόσο πολύ έγινε σαν εμάς, ώστε δεν του δίνει κανένα σημασία. Λέει, αυτός είναι χειρότερος από εμάς. Και πράγματι. Και ευρεθίσκατε το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του. Πώς το έχουμε πει αυτό στη γλώσσα μας που λένε στο χωριό μας? Double humble. Διπλή ταπείνωση. Ευχαριστούμε τον Θεό, Διπλή ταπείνωση. Και από Θεός έγινε άνθρωπος, αλλά και σαν άνθρωπος υπηρέτης των ανθρώπων. Γιατί? Για να μας κερδίσει. Πώς θα μας κέρδιζε? Να έριχνε από τον ουρανό κάθε μέρα, να έριχνε από τον ουρανό το ημερήσιο πρόγραμμα. Το έριχνε πάνω μας. Αν σήμερα δεν κάνετε μια καλή πράξη, θα πάτε στην κόλαση. Αν αύριο δεν κάνετε αυτό, όχι. Ήρθε, έγινε σαν εμάς, περπάτησε μαζί μας και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα στον επιθυμόμενο αυτόν και πορημένος, καταλαιπωρημένος, περιμένος από τον άνθρωπο, λείψεων, δόκιμος ασθενείας και ο άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει τι στο πρόσωπο αυτού, το λογίστη με αυτόν. Αλλά αυτός ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας, υπέφερε για τις αμαρτίες μας. Η τιμωρία της έφερε την ειρήνη μόνη του από αυτόν και δεν τον πληγώνει αυτό εμείς οι άθλοι. Βλέπετε αδερφοί, έγινε σαν εμάς και μας κέρδισε. Έτσι μας υπηρέτησε. Έγινε υπηρέτης των ανθρώπων. Ούτω λέγει ο Κύριος προς τον δούλο μου. Ήταν δούλος έγινε. Ο Χριστός έγινε δούλος μας αδερφοί. Και έτσι μας κέρδισε. Αν και εμείς δεν γίνουμε δούλοι, ο ένας του άλλου, μου έχει τύχει και αυτό. Μου έχει τύχει και αυτό, γιατί είπα σε έναν αδερφό κάποια φορά να κάνει κάποια κάτι και με μεγάλες τιμές και δόξες, βέβαια, μεγάλη απολαβή, δεν του είπα να κάνει κάτι κακό ή αυτό. Μου λέει, εγώ τσιράκι δικό σου θα γίνω. Δηλαδή, καταλάβατε, που έπρεπε. Χωρίς να το ζητήσω. Θα έπρεπε να δει αν έχω κάποια ανάγκη, έτσι δεν είναι. Αν χρειάζομαι κάτι να βοηθήσει. Αλλά λέει τσιράκι σου θα γίνω. Γιατί να μην γίνεις? Μακάρι να γίνω στον τσιράκι μου. Θα έπαιρνες δόξα από τον Θεό μεγάλη. Γιατί ξέρεις τι πάνε να γίνεις γιατί με αγαπάς κατώτερος από μένα. Δεν υπήρχε πιο κάτω να πας. Έφτασες στα έσχατα της ευλογίας. Μακάρι να γινόμαστε ο ένας τον άλλον. Οπωσδήποτε αδερφοί, αυτά όλα σε ένα υγιές πλαίσιο, όχι μέσα σε αρρωστημένες καταστάσεις. Να αρχίσει ο ένας να ζητάει, εσύ πρέπει να γίνεις δούλος μου, εσύ πρέπει να γίνεις υπηρέτης μου, εσύ πρέπει να γίνεις. Όχι τέτοια πράγματα. Αλλά εμείς να αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη του άλλου και εμείς να ζούμε για τον άλλον και εμείς να είμαστε εδώ για τον άλλον και εμείς να μειωθούμε για τον άλλον και να κουραστούμε για τον άλλον. Όχι να κουράζουμε, όχι να κουράζουμε τους άλλους, να ξεκουράζουμε τους άλλους. Έχουμε αλλάξει κάτι εδάφια, λέει ο Κύριος, ας πούμε. Μακάριος όποιος δίνει. Έτσι δεν είναι, ο Κύριος είναι μακάριος όποιος δίνει. Αλλά η Γραφή έλεγε δούνε και λαβίν. Έχουμε το δούνε και λαβίν. Τα αλλάξαμε. Στα νέα ελληνικά τα έχουμε αλλάξει. Δεν έχουμε δούνε και λαβίν, λέει δώσε και πάρε, αλλά έχουμε πάρε δώσε. Το ανάποδο, πάρε δώσε, έχουμε το πάρε δώσε. Ή ξέρω εγώ, λέει η Γραφή, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Εμείς το έχουμε αλλάξει λίγο το εδάφιο, αλλήλων τα βάρη φορτώνεται. Όπου βρεις φορτώσου, όπου βρεις φόρτωσε, όπου βρεις βάλε. Όχι, πάρε βάρος πάνω σου. Πάρε βάρος πάνω σου. Μη βάζεις βάρος στον άλλον, βγάλε βάρος από τον άλλον. Να το πάρω εγώ, ναι, να το πάρεις εσύ. Βλέπετε ο Σίμων ο Κυριναίος, ξαλάφρωσε τον Κύριο από το Σταυρό. Ξαλάφρωσε και εσύ κάποιον, γίνε και εσύ Σίμων Κυριναίος. Πάρε βάρος από κάποιον. Δεν φορτώνουν όλοι τα βάρη, αλλά να παίρνουν και βάρη. Και αδελφοί αγαπητοί, έρχεται μετά ο πονηρός. Και λέει, είσαι το κορόιδο της παρέας. Έτσι θα έρθει να σου πει, είσαι το κορόιδο, σε εκμεταλλεύονται όλοι. Μα στην οικογένεια, μα στην εκκλησία, μα στη δουλειά. Μα θα το βρεις μπροστά σου. Ήρθε στιγμή, αδελφοί αγαπητοί, που εργαζόμουνα, με τη χάρη του Θεού, και πάλι ήμουν πολύ ελλειπής και το λέω ενώπιον του Κύριου και το ξομολογούμε και λέω, Κύριε συγχώρεσέ με, θα έπρεπε να έχω κάνει πολύ περισσότερα και στη δουλειά μου. Αλλά επειδή δημόσιος υπάλληλος, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν πολύ δίνουμε. Τέλος πάντων, θα είναι και κανένας καλός, μην το ακούσει και μου πει: εγώ είμαι καλός. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι ήμουνα εκεί που έπρεπε. Μπορούσα να δουλέψω καλύτερα. Παρόλα αυτά, έκανα φιλότιμες προσπάθειες και εργαζόμουνα. Πολλές φορές κάποιοι αφήνανε τις δουλειές για μένα γιατί ξέρανε, άστο θα έρθει αύριο το κορόιδο, το πως εισαγωγικά. Δεν νομίζω να το είπαν έτσι, αλλά τέλος πάντων, όμως ας είναι έτσι, δούλεψε. Μια μέρα έρχεται ένας ο οποίος είχε πολύ καλές άκρες. Ξέρετε τι μου λέει? Μου λέει, σε έχω παρακολουθήσει και τότε που δεν το καταλάβαινες και το απόγευμα και τη νύχτα, γιατί δουλεύαμε 24 ώρες βάρκες και 36 ώρες. Και τη νύχτα και τότε που δεν σε βλέπει κανένας και είδα ότι εσύ δούλευες. Και πράγματι, εγώ για να περάσει και η ώρα μου, έπαιρνα την καρακλίτσα μου, έμπαινα στον κατανεμητή να κάνω εξυγίανση, ας πούμε. Και σιγά σιγά, λίγα λίγα αυτό, κάθε μέρα. Τι να κάνω το απόγευμα, για να περάσει και η ώρα. Διάβαζα πολλές ώρες βέβαια και αυτά. Και εκτέθηκε, δεν μου λέει, ναι. Δούλευα, πράγματι. Και πάλι σας λέω με μεγάλες ελλείψεις. Θα μπορούσα περισσότερα. Δεν είναι εκεί. Δεν το καφιέμαι. Μετανοώ. Έρχεται και μου λέει, επειδή είδα τι κάνει, πες μου πού θέλεις να πας μετάθεση. Ακούτε. Το κορόιδο. Κορόιδο ήμουν η έξυπνος που δούλευα παραπάνω. Βλέπετε. Χωρίς να με βλέπει κανένας. Εγώ έκανα τη δουλίτσα μου σιγά σιγά. Και σας λέμε πολλές ελλείψεις. Και όμως και πράγματι με πήγε. Όπου του είπα. Πού να ξέρω εγώ. Φανταζόμουν εγώ κάτι τέτοιο. Γίνε υπηρέτης. Δούλεψε. Εργάσου για τον Χριστό. Κάνε ό,τι νομίζεις. Κάνε ό,τι μπορείς. Και σε βλέπει κάποιο μάτι. Στην δίκη σου, οφθαλμός σου, θα πάνε τώρα, λένε οι άνθρωποι. Σε βλέπει κάποιο μάτι. Θα έρθει η ώρα. Εσύ υπηρέτησε. Μα κορόιδε με. Ναι, κορόιδε. Μακάρι να σε κορόιδο. Αλλά κάποιος βλέπει. Κάποιος παρακολουθεί, κάποιος σε παρατηρεί, μέρα, νύχτα, άγρυπνα, άγρυπνο μάτι, βλέπει αν εσύ θες να υπηρετείς, αν αγαπάς, βλέπει αν υπηρετείς από αγάπη ή από φιλοδοξία ή ματαιοδοξία. Υπάρχει ματαιοδοξία. Τα βλέπει όλα, γιατί ο Θεός δεν είναι ότι βλέπει μόνο το τι κάνεις, βλέπει και την πρόθεση της καρδιάς γιατί το κάνεις. Γιατί το κάνεις, για να σε δουν. Έχεις ματαιοδοξία, θες να προωθηθείς, θες να γίνεις κάτι, τι θέλεις. Ή γιατί θες να υπηρετήσεις και πράγματι είναι και δίστροποι, αλλά εσύ θες να τους υπηρετήσεις. Αυτά, αδελφοί, εις πάντα σε δούλωσα τον εαυτό, ελεύθερος μεν, αλλά σε όλους, γι' αυτό λέει η Ιώτα Έψιλον Ρωμαίους 2, έκαστο Σιμών ας αρέσκεις των πλησίων δια το καλό προς οικοδομή. Να αρέσεις των πλησίων για το καλό προς οικοδομή. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, να ζητούμε, επειδή και ο Χριστός λέει δεν άρεσε στον εαυτό του. Δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, Ρωμαίους για το ε3 συνεχίζουμε, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του. Και πράγματι, οι ονειδισμοί, εκείνους τους ονειδισμούς που έπρεπε να πάρεις εσύ ή εγώ ή ο άλλος, τους πήρε ο Χριστός στον εαυτό του. Για να μην τους πάρουμε εμείς. Έκανε όχι το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα. Και το θέλημα το δικό μας. Μας θεράπευσε, μας έσωσε, μας υπηρέτησε, μας έπλυνε τα πόδια, μας υπηρετεί ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, και ακούτε την έκπληξη τώρα. Ακούτε την έκπληξη, την όμορφη έκπληξη. Θα μας υπηρετήσει και πάλι. Ακούτε. Θεός θα μας υπηρετήσει, θα μας σερβίρει ο Χριστός. Θα καθόμαστε στο τραπέζι και θα περνάει ο Χριστός να μας σερβίρει. Ακούτε. Δηλαδή τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Πόσο πολύ μας έχει ψηλά ο Χριστός, αδέρφια, και θα μας υπηρετήσει ακόμη, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, δεν είναι θέμα τώρα να το αναλύσουμε και τελείως, γιατί δεν βγάζουμε άκρη, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε τα πνευματικά πλήρως, αλλά, αδερφοί, και πάλι, εμείς θα κάτσουμε στο τραπέζι στον ουρανό. Ένδοξοι άγγελοι και μεγαλοπρεπείς θα μας υπηρετήσουνε, θα μας βάλουν στη θέση μας. Και εκεί, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι όποιος προλάβει να κάνει το καλύτερο, που εμένα μου δίνει συμβουλές. Θα κάθεσαι στη μέση, λέει, που είναι όλα κοντά. Δεν κάθεσαι στην άκρη. Στην άκρη κάθονται οι μετεόδοξοι, αλλά είναι μακριά οι πιατέλες. Θα κάθεσαι στη μέση, μου έχουν δώσει αυτό, που είναι όλα κοντά. Θα φτάνει τα πάντα, είναι οι πιατέλες εκεί και θα κάθεσαι στη μέση. Λέω, δεν βολεύομαι, γιατί στριμώχνουμε. Δεν πειράζει, λέει, καλύτερα γιατί έχει φαΐ εκεί. Εκεί κάθονται οι μετεόδοξοι που θέλουν να κάνουν να δείξουν ότι είναι η μεγάλη. Αν είσαι ξύπνιος, λέει, στη μέση. Όμως εκεί, αδερφοί, όλοι έχουμε τη θέση μας. Θυμάμαι μια φορά, δεν πιάνει ένα στη θέση του άλλου. Ήμουν στο ορφανοτροφείο, ήμουν 6-7 χρονών, Δευτέρα Δημοτικού, νομίζω είχα πέρα ορφανοτροφείο. Και όταν το φαΐ ήταν για φαΐ, ας πούμε, την ώρα που γίναμε να φάμε, είμαστε καμιά κατοσταριά παιδιά στο ορφανοτροφείο, πόσα είμαστε. Μάθαμε όπου προλάβουμε. Πιάναμε ο καθένας τη θέση, αιώνα στο θεωνάω και εγώ και εκεί. Και τα είδε ο αρχιμαντρίτης εκεί που ήταν διευθυντής. Και τι κάνει. Έπιασε με λευκοπλάστ, έγραψε το όνομα του καθενός και τη θέση. Ξέρετε τι ειρήνη ήρθε. Πω, ησυχάσαμε. Δεν μου πιασε ποτέ ξανά κανένα στη θέση, ούτε κι εγώ πήγα σε κανένα. Έβλεπα, έγραφε από πίσω Σωτήρης. Η καρέκλα, στην πλάτη της καρέκλας, είχε γράψει το όνομά μου. Τι ωραία. Και στον ουρανό δεν θα σπρώξει ο εις τον άλλον. Και δεν θα χαλάσουν, λέει, τις τάξεις αυτών. Καθόλου. Υπάρχει τάξη, ειρήνη, θα κάτσουν και θα μας υπηρετήσουν οι άγγελοι. Αδερφοί αγαπητοί, αν θεϊκό περιβάλλον, αναμάρτητο περιβάλλον, άγιο περιβάλλον, τέλειο περιβάλλον, εγκύπτη, να υπηρετεί ατελείς, αμαρτωλούς και δίστροπους ανθρώπους, πόσο μάλλον εμείς που θα έπρεπε να σκοτωνόμαστε να υπηρετούμε. Ο Θεός μας υπηρετεί, ο ουρανός μας υπηρετεί, και εμείς δεν θα έπρεπε ο ένας να βοηθάει και να υπηρετεί τον άλλον και να προσφέρει ο ένας τον άλλον, και ο ένας να ζει για τον άλλον και να μην ζει για τον εαυτό του, παρόλο που είμαι ελεύθερος να το κάνω. Αυτό μας έφαγε, αδερφοί, ότι μπορώ να το κάνω, είμαι ελεύθερος να το κάνω, και αυτό μας φέρνει, ας πούμε. Λοιπόν, τελειώνουμε αυτό το κεφάλαιο, αδερφοί, και πάμε στο επόμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλο η επιστολή είναι σημαντική, αδερφοί αγαπητοί, για να δούμε ότι για ένα πιάτο φαΐ σχεδόν σε όλο το κεφάλαιο ο Θεός μας δίδαξε την ταπείνωση, πώς θα αφαιρεθεί ο εγωισμός, η φιλαυτία, αδερφοί αγαπητοί, και να μάθουμε να είμαστε ο ένας υπηρέτης του άλλου, για να αξιωθούμε μια μέρα να μοιάσουμε στον ουρανό. Αμήν. Κύριος να ευλογήσει.